ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës edhe sot përpjekje për blokadë dhe tensione e gaz lotësjellës.
Pauzë 15 minuta. Pauzë.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka vlerësuar se blokada e kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës paraqet pengim të procesit demokratik. Pas zhvillimeve në kuvendin e Kosovës, Bashkimi Evropian ka kërkuar që partitë opozitare të respektojnë parimet e demokracisë. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 8 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për ndeshjen futbollistike Shqipëria-Serbia, i riu në Prishtinë, Suhel Dervisholli thekson:
"Presim fitore, me realizuan drën ton, shku në Euro 2016 front."
Ministri i jashtëm britanik Philip Hammond tha sot në Beograd se me antarësimin në UNESCO, Kosova do të ketë obligime shtesë dhe të përforcuara për ta mbrojtur trashëgiminë kulturore serbe. Shkrimtarja e Bielorusisë Svetlana Aleksejeviç, njëherë gazetare investigative, e ka fituar çmimin Nobel për letërsi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përpjekje të bllokimit të punimeve të kuvendit të Kosovës, deputetët opozitarë sot kanë hedhur gaz lotësjellës në sallën ku zhvilloi seanca dhe kanë fishkëlluar gjithë kohën për të pamundësuar rrjedhjen normale të kuvendit. Megjithëse rrethanat ishin mjaft të pazakonshme dhe me tensione, kuvendi i Kosovës prapse i miratoi disa legjislacione. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës më në fund arriti të mbajë një seancë plenare ndonse në rrethana jo normale, në tensione fishkëllime e gaz lotësjellës që u hodh nga deputetët opozitar. Si pasojë e gazit lotësjellës, dy deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina dhe Blerta Deliu, kanë kërkuar edhe ndihmën mjekësore. Në pamundësi që seanca të udhëhiqej nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pasi që foltorja e Kuvendit po mbahej e bllokuar nga opozitarët, ajo është drejtuar nga nënkryetari këtij institucioni Gjavit Haliti, i cili ishte ulur tek tabori i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, prej nga i ka udhëhequr punimet. Në këso rrethana, drejtimi seancës ishte tejet i vështirë, nga se çdo fjalim i kryesuesit apo deputetëve të partive të koalicionit përcillej me fishkëllima. Ndërkohë që ligjet e caktuara vjeshin për votim, deputeti lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe disa të tjerë nga partitë në opozitë, kryesisht nga vetëvendosje, i kanë hedhur ujë fytyrës kryesuesit Gjavit Haliti.
Pauzë 15 minuta. Pauzë.
Pas miratimit të shpejtë të disa projekt ligjeve, seanca u mbyll me hedhjen e gazit lotësjellës. Sipas një komunikate të lëvizjes vetëvendosje, gazi lotësjellës që u hodh në kuvendin e Kosovës është marrë nga aktivistët e kësaj partie politike gjatë protestave të janarit kundër ish-ministrit serb në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović. Një veprim i tillë vetëvendosjes dhe dy partive tjera opozitare, sipas shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabosi, ishte veprim i hidhur që një parti politike ndërmerr në institucionin e përfaqësuesve të popullit.
Për hir të qytetarit të Kosovës, ne përballojmë edhe këtë dhe të bëjmë përpjekje me çdo kusht që të kthejmë normalitetin në kuvendin e Kosovës, po shpresoj dhe besoj fuqishëm tek qytetarët e Kosovës se do të lëshojnë këtë situatë dhe do të shojnë fytyrat e vërteta të gjithë cilës.
Veprimet e opozitës, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i ka cilësuar si të turpshme.
Edhe sot nëse këta që janë thirrë në veprime demokratike morin guximin, thonë që edhe këto që kanë qenë veprime demokratike, atëherë kjo është turpi më i madh që mund ta thonë dhe fare në fund po e thon tendencën e kundër shtetit të Republikës së Kosovës.
Për dallim nga partitë e koalicionit, përfaqësuesit e opozitës i kanë cilësuar veprimet e tyre si demokratike dhe përpjekje për të penguar zbatimin e marrëveshjes që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Deputetja Lëvizjes së Vendosjes Albolena Haxhiu ka theksuar se veprimet e opozitës nuk do të ndalen deri në zhbërjen e kësaj marrëveshje ose në dorëheqjen e kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës.
Ne nuk do të ndalemi, pra nuk do të zbrapsemi derisa Isa Mustafa ta heqë ushtrimin nga marrëveshja për zëdhënitën. Situata në Kosovë nuk është normale, nuk mund të shtiremi që gjithçka sot është në rregull, të votojmë ligje të cilat pavarësisht që votohen nëse instalohet zëdhënia në Kosovë do ta bëjë jetën jo funksionale Republikën e Kosovës.
Vazhdimin e bllokimit të punës së kuvendit dhe përdorimin e masave të ndryshme për arritjen e këtij qëllimi e ka mbështetur edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj.
Parlamenti dhe shancat janë mbulesë për me zhvatuar marrëveshjet e dëmshme, asociacioni dhe demarkacioni. Derisa ndërprehen ose anulohen të marrëveshje, do të jetë kështu.
Bllokimi i punës së kuvendit të Kosovës është një mas që tashmë opozita po e zbaton në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë me ndërmjetësimin e Brukselit kanë arritur për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjithashtu, po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kronike se kolegu Ziadin i ashtojmë edhe informacionin se ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka vlerësuar se blokada e kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës paraqet pengim të procesit demokratik. Me tutje në kumtesën e ambasadës amerikane, theksohet se Shtetet e Bashkuara fuqimisht kërkojnë nga opozita që të heqë dorë nga përdorimi i dhunës si taktikë politike dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive në punën e rëndësishme të kuvendit për të avancuar interesat e popullit të Kosovës. Në kumtes po ashtu theksohet se armët nuk kanë vend në parlament dhe se sjellja e tmerrshme antarëve të caktuar të kuvendit nga radhët e opozitës, e cila çoi në kërkim të kujdesit mjekësor për antarët e tjerë të kuvendit dhe për vëzhguesit ndërkombëtar, përfshirë personelin nga ambasada amerikane, bën tallje me njërin nga institucionet më të rëndësishme demokratike të Kosovës. Zhvillimet në kuvendin e Kosovës dhe mospajtimet e ashpra ndërmjet qeverisë dhe opozitës po ndiqen edhe nga Bashkimi Evropian. Zyrtarë të BE-s kanë kërkuar që opozita të respektojë parimet e demokracisë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje sot që të gjitha palët të ulin tensionet dhe të kthehen në tryezën e diskutimeve çfarë duhet të ketë në një sistem funksional demokratik. Zëvendësja e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Maja Kocianqiç, duke reaguar në ngjarjet e fundit të sotme në kuvendin e Kosovës, ka thënë: ne u bëjmë thirrje partive opozitare që të respektojnë parimet themelore të demokracisë dhe të lejojnë debatin e lirë dhe të hapur për të gjitha çështjet e rëndësishme për Kosovën në kuvend sipas procedurave. Denojmë çdo akt i cili do të pengonte një gjë të tillë dhe çdo dhunë apo thirrje për dhunë në veçanti, ka thënë ajo. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë është një proces i mbështetur fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare, i cili do të ndihmojë të dyja palëve që të avancojnë në rrugën e tyre evropiane, sikur edhe në normalizimin e raporteve mes tyre, gjë që do të krijon një stabilitet afatgjat në rajonin e Ballkanit. Prandaj bëjmë thirrje që të gjithë të marrin përgjegjësi për implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Burimet pranë Bashkimit Evropian konfirmojnë se ekziston plani që javën që vjen në datën 13 të zhvillohet një darkë pune në mes të dy kryeministrave, kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić. Sipas burimeve evropiane, ky takim do të ketë për qëllim që të diskutohet zbatimi i deritashëm i marrëveshjeve, sikur edhe rruga përpara në dialog, që do të mundësonte të dyja palëve avancimin në procesin e realizimit të agjendës evropiane. Ky takim do të duhej të relaksonte edhe më shumë raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, pohojnë burimet në Bruksel. Duke planuar të drejtën e opozitës të shprehë mospajtimet e tyre politike, në BE pohojnë se kjo duhet të bëhet në mënyrë demokratike e kurseci me dhunë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, Arban Abrashi, thotë se projekti Bursa e Punësimit nuk ka mundur të financohet për shkak të kufizimeve buxhetore. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit, që e ka paraqitur këtë projekt, thotë se nga mosrealizimi i tij, afro 500 vet nuk kanë mundur të punësohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se Bursa e Punësimit është një projekt për të cilin janë zotuar se do ta përkrahin, por për shkak të pamundësisë buxhetore ende nuk kanë arritur të ndajnë mjete.
Kanë qenë kufizimet buxhetore ato që kanë pamundësuar realisht implementimin e këtij projekti. Ne kemi trashëguar një buxhet që ne ka qenë thjesht i shkurur, just aprovimin fillim vitit i buxhetit ka bërë që ne disa programe ose nën programe të mbesin pa buxhet të mjaftueshëm dhe faktikisht edhe kjo ka qenë një prej arsyeve.
Ai shton se deri në fund të vitit ndoshta do të arrijnë të kursejnë disa mjete nga programe tjera që lidhen me investime kapitale dhe të bartin në këtë projekt. Për realizimin e këtij projekti, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të duhet të ndante rreth 50.000 euro. Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë përkrahur disa programe tjera më masive që prekin fushën e punësimit, siç është subvencionimi i pagave si dhe grantet për vetpunësim. Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20 deri në 30.000 persona të cilët janë të aftë për punë. Punësimi i këtyre personave sipas përfaqësuesve të shoqatave ekonomike çdo vit po bëhet më i vështirë në Kosovë. Mosrealizimi i projektit Bursa e Punësimit në këtë vit sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka humbur mundësinë e punësimit një numri të madh të papunëve.
Kemë dorëzuar projektin për bezën e punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kemë dorëzuar kërkesat dhe gjithë dokumentacionin e duhur për këtë projekt të mos e humb kontinuitetin e vet tash 6 vite dhe përkundër gjithasë Ministria e Punës Sociale ka premtuar që do ta mbështet një projekt të tillë. Më në fund nuk kemi marrë përgjigje dhe kjo ka rezultuar që në këtë vit të mos kemi punësim të rinjve rreth 500 veta mesatarisht përmes këtij projekti janë realizuar.
Shahini ka treguar se ky projekt gjatë viteve të kaluara ka realizuar punësim drejt për drejt në kompanitë vendore. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30.0% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Humbjet komerciale dhe teknike të energjisë elektrike janë zvogëluar për 6%, thonë përfaqësues të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, shkurtimisht KEDZ, por nuk japin ndonjë shifër se sa janë këto humbje në aspektin financiar. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se autoritetet kompetente nuk kanë arritur të zvogëlojnë humbjet teknike dhe komerciale për shkak të mosinvestimeve të duhura në këtë fushë. Kronike Nadije Ahmetit.
Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i humbjeve ka qenë i lartë dhe parandalimi kësaj dukurie kërkon kohë.
Projekti kryesor ka të bëjë me nxjerrjen e njësorëve jashtë përgatitjes vendosjen e tyre në shtyllat elektrike. Është projekt që ka nisur disa muaj pas konsolidimit dhe privatizimit të KEDZ-it, do të thotë diku nga janari i vitit 2014, vazhdon edhe sa tek sa ditë, po është treguar mjasht i suksesshëm në zvogëlimin e humbjeve komerciale, sidomos.
Ndryshe mbi 410 milion euro llogaritje të borxhit për gjithshëm i konsumatorëve që kanë pasur ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri në vitin 2013. Nga kjo shumë, mbi 100 milion euro janë borxhet e konsumatorve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe e që korporata energjetike e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur qasje. Në fund të vitit të 2012 është privatizuar distribucioni Kekut. Konsorciumi fitues Turk Limak Çalik ka blerë këtë rjet prej 26.3 milion euro. Kurse sa i përket grumbullimit të borxheve, korporata energjetike e Kosovës ka lidhur një marrëveshje me pronarin e ri. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë proces të vështirë para ndalimin e humbjeve komerciale. Kushtrim Puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji thotë se keci nuk ka arritur që të zvogloj humbje teknike dhe komerciale në vlerat e caktuara.
Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, investimet nuk po shihen, ndërsa sa i përket humbjeve, për shembull në vitin 2014, sipas ZRE-s është dashme ul diku te 24.4%. Ndërsa ato kanë qenë 98.5%.
Sidoqoftë, Viktor Buzhala thotë se pas privatizimit, kompania është fokusuar në tri çështje që kanë të bëjnë me humbjet dhe stabilizimin e sistemit, investimet, ndrrimin e njësorve dhe nxjerrjen e njësorve jashtë. Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve energjetike, Buzhala thotë se keci po investon 21 milion euro çdo vit.
Ekipi i inxhinierëve është vazhdimisht në teren, duke investuar dhe duke implementuar strategjinë e kecit në zvoglimin e humbjeve totale, ku përfshihen humbjet si ato teknike, ashtu edhe ato komerciale. Sigurisht ato po zvoglohen përmes investimeve dhe përmes strategjisë më të mirë të gjetur në këtë rast.
Edhe në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës për vitin 2009-2018, thuhet se niveli humbjeve teknike paraqitet deri në 18%, kurse humbjet komerciale të energjisë elektrike deri në 35%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për ndeshjen e sot me kualifikuese futbolistike ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, disa banorë të Kosovës vlerësojnë se kjo është më tepër se një takim sportiv. Ata theksojnë se presin fitore të Shqipërisë. Kronike Bekim Bislimit.
Shqipëria! Kuqezi! Ohej! Ohej! Kuqezi!
Me broritjen kuqezi ka nisur që në orët e paraditës së sot me atmosfera në Prishtinë në përkraje të kombëtarës e futbolit të Shqipërisë, e cila si Niko Qire ndeshet me përfaqësuesin e Serbisë në Elbasan. Njeri prej fëmijëve që broriste Agoni 9 vjeç, tha se përkraja e tij ishte për një fitore të Shqipërisë.
Po pras më fitu Shqipëria, kam gëzuar shumë.
Në sheshet e Prishtinës lokalet janë sulisur me flamuj kombëtar, ndërkohë që një pjesë e madhe qytetarëve ishte veshur me ngjyrat kuqe dhe zi dhe bartin flamuj dhe simbole kombëtare shqiptare, por për shumicën e qytetarëve, të cilët thonë se me padurim po e presin ta ndjekin këtë ndeshje të futbollit para ekraneve në përshtëpitë e tyre, në sheshe apo lokale ku janë vendosur ekrane të mëdha enkas për këtë ndeshje, takimi Shqipëri-Serbi është më tepër se një lojë futbolli. Suhel Dervisholli, student, thotë se tashmë atmosfera sportive është e dukshme në Prishtinë dhe ajo pritet të jetë edhe më e ngrohtë.
Presin fitore, me realizuan drën ton, shku në Euro 2016 front. Kjo është lidhet edhe me politikë. Me të na senet lidhët vesh, le të taj maj mire, po na e na shqiptorë, nërma që këna shem e fitu Shqipnia.
Gani Caka i thot se ka ardhur në Prishtin nga Prizreni për ta ndjekur ndeshjen Shqipëri-Serbi. A i thot se nga kjo takim pret vetëm fitoren e Shqipëris.
E presim një fitore të madhe, pa tjetër fitore. Kjo duhet me qenë më shumë se loj. Për disa arsye, për shembull, nuk e pranoj humbjen, asnjësi nuk e pranoj. Veç fitore. Shqipëris i mundson një kualifikim 2016, pa dhe gzim për këtë shqiptarin.
Leonita Gashi nxënëse thot se ndeshjen do ta përcjellë në njërin nga sheshet e Prishtinës, ku janë vendosur ekranet të mëdha.
Me shiku gjithqysh, edhe me siguri që këto në shash këna me ardhë me shiku. Me fitu.
Muarem Likaj, një i moshuar nga Prishtina, thot se pret lojen me padurim dhe si pas ti, nuk është për tu çuditur pse rivaliteti në takimin ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë shihet më tepër se një lojë futbolli.
Zisa shpesh rival jemi me ta, një vetëm me lojë. Historitisht, me padurim e presim fitohen, shpoh që barazimin, me fot bisedon, fletë përfitohen, dhërëm në Elbasan dhe kosi fosë shumë.
Korab Muhadri, nxënës i shkollës së mesme, thot se pret fitoren e Shqipërisë në takimin me Serbinë, të cilin edhe ai e sheh më shumë se lojë.
Tash ka ardhë një luftë e re ashtu, edhe çaj luftë po zhvillohet në fushën e futbollit, edhe do të më fitoj çka betej gjithçysh.
Fikrete Rudari, studente nga Prishtina, thot se është e natyrshme që të gjithë shqiptarët e presin fitoren e Shqipërisë në takim me Serbinë.
Padoshim u bë presion shumë lojtarëve sot, po edhe ata krejtë dinë që na presin fitore dhe kualifikim faktikisht pikëmtarës tonë, sidomos mas që është një ndeshje me Serbinë, është shumë më shumë se një lojë futbolli.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni dhe sot kanë arritur mijëra migrant. Ata thonë se janë nisur për në Gjermani. Në shtabin për menaxhimin e krizës së migrantëve, thonë se aktualisht po shfrytëzohen mjetet të jashtëzakonshme, që nuk janë paraparë me buxhetin e Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Disa mira migrant nga lindje e mesme dhe Afrika e Veriut, edhe sot me tren nga pika kufitare e Bugoroditës mes Maqedonisë dhe Greqisë kanë mbritur në Tabanos në vend kalimi kufitar me Serbinë. Ata, pasi qëndrojnë disa orë për të pushuar, vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Nuk kemi probleme, lehtësisht kemi kaluar në për Maqedoni. Njerëzit në këtë vend sillen mirë me ne që vim nga Afganistani dhe vendet e tjera, është përhur një migrant. Talibanët për çdo ditë sulmojnë shtëpinë time, provincën në të cilën jetoja. Prindërit e mi kanë humbur jetën në luftimet në Kunduz, rrethina e Baglanit, thot një migrant tjetër. Institucionet e vendit thonë se në Maqedoni akoma nuk kanë mbërritur ndihma e paralajmëruar nga Bashkimi Evropian në vlerë për 17 milion eurove, destinuar për Maqedoninë dhe Serbinë për menaxhimin e krizës me migrantët. Drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin me Kriza, Suzana Saliu, e cila njëherë është kryeson dhe shtabin e përgjithshëm për menaxhimin e krizës me migrantët, thonë se nuk mund të thotë me saktësi se sa para harxhon Maqedonia si shtet brenda ditës për refugjatët, duke theksuar se bëhet fjalë për vlera të mëdha të cilat institucionet i shpenzojnë nga buxheti vetanak.
Nuk mundemi me saktësi të vërtetojmë se çfarë shpenzime bën Republika e Maqedonisë në baza ditore, por mund të theksoj se institucionet e shtetërore kanë shpenzime të mëdha dhe ato shpenzime të jashtëzakonshme, të paparapara. Tani për tani institucionet janë duke i shpenzuar ato mjetet buxhetore të rregullta. Kur flasim për mjetet buxhetore të jashtëzakonshme, shpenzime më të mëdha kanë Ministria e Shëndetësisë, Policia dhe Armata, e cila gjatë gjendjes së krizës është angazhuar për t'i dhënë ndihmës për ta mbështetur policinë. Tani për tani, institucionet shtetërore nuk kanë marrë kurfar ndihme financiare.
Son Suzana Saliu, drejtoreshe e Qendrës për Menaxhimin me Kriza. Organizatat humanitare, të cilat veprojnë në qendrat pranuese të migranteve në Gjevgjeli dhe Tabanovs, thonë se ndihmat të cilat ata u shpërndajnë refugjatëve për çdo ditë, kryesisht i sigurojnë nga qytetarët dhe biznesmenët të ndryshëm nga vendi.
Neve si iniciativë qytetarë po dhe shoqatat e tjera humanitare të cilat operojnë në pikën e pritjes në Tabanas, kryesisht ndihmat janë të siguruara nga qytetarët. Neve si grupe edhe si shoqat nuk kemi pas ndonjë përkrahje apo ndonjë donacion nga institucione shtetërore, po edhe nga ndonjë shoqat apo institucion jashtë vendit.
Tota Avni Salim nga organizata humanitare Legis, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zëvendës presidenti Afganistanit Abdul Rashid Dostum i është drejtuar Rusisë, që është aleate e vjetër e tij, për mbështetje të forcës së sigurisë afgane, që duket se aktualisht është dobët në luftë me militantët taliban. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frut Bazhan. Zëvendës presidenti Abdul Rashid Dostum ka diplomuar në ish Akademinë Sovjetike Ushtarake dhe është gjenerali i ushtrisë afgane, e cila e ka pasur mbështetjen e ushtrisë sovjetike në periudhën komuniste. Tash ky zyrtar i lartë afgan shpreson se lidhjet me Moskën do t'i ndihmojnë në sigurimin e mbështetjes ushtarake madhore për forcat afgane. Më 5-8 ora ishte në Moskë dhe në Çeçeni, ku u takua me Ramzan Kadirovin, njeriu në fuqishëm të mbështetur nga Kremlini, i cili atë ditë kishte ditëlindjen. Gjatë luftës civile në vitet e 90-ta, Abdul Rashid Dostum e patudhëhequr një grup militant uzbek. Gjatë qëndrimit në Moskë javën e kaluar, ai bisedoi me zyrtarët e lartë të sigurisë së Rusisë, duke kërkuar armatim të rënd dhe helikopter ushtarak për forcën kombëtare të sigurisë së Afganistanit, që i ka 350.000 pjesëtar. Sultan Faizi, zëdhënës i zotit të Dostum, lidhur me këtë çështje i tha Radios Evropa e Lirë në bisedë telefonike se vendit të tij i duhet mbështetje në luftën kundër terrorizmit.
The Russian side is committed to support and help Afghanistan.
Pala ruse është përkushtuar për ta mbështetur dhe ndihmuar Afganistanin në kuptimin e ndihmës për forcat ajrore dhe ushtarake. Ne kemi mungesë të mbështetjes ajrore, armatimit, municionit. Ne na duhet mbështetje e madhe për luftën kundër terrorizmit, tha Sultan Faizi. Por sipas tij, kjo nuk do të thotë intervenim direkt ushtarak nga Rusia, ku ende mbahet mend lufta në periudhën 1979-1989, nga e cilë ovran afro 15,000 ushtarë sovjetik. Moska vazhdimisht ka përsëritur se nuk do të dërgoj trupa në Afganistan. Zëdhënësi Faizi më tutje theksoj se zyrtarët rus i kanë thënë në zëvendës presidentit të Dostum se ata janë të shqetësuar për militantët e shtetit islamik, që po marrin territor në Afganistan dhe për shkak të okupimit të shpejtë të qytetit Kunduz nga ana e talibanve. Për herë të parë, militantët e morën kontrollin ndaj këtij qyteti verior afgan, prej se regjimi taliban ishte përmbysur nga okupimi udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Marrja e kontrollit në Kunduz nga ana e talibanve ishte brengosëse për forcat e sigurisë së Afganistanit që financohen nga Shtetet e Bashkuara, duke shtruar pyetje se nëse këto forca mund të qëndrojnë militantëve pa ndihmën e trupave të NATO-s.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare të antarësimit në UNESCO. Është ky një rezultat i një pune të fuqishme të institucioneve të Kosovës, i besimit që Kosova ka arritur ta krijojë në bashkësinë ndërkombëtare dhe i përkrahjes së fuqishme nga miqtë të tan, ka thënë Mustafa përmes një postimi në rrjetin Facebook. Ai ka shtuar se Kosova do të respektojë të gjitha standardet botërore të ruajtjes dhe kultivimit të trashëgimisë kulturore, mbi bazë të kushtetutës dhe të planit të gjithëpërfshirës të Martja Ahtisarit dhe ekspertizës së UNESCO-s. Të hënën më 12 tetor, pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për përfshirjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Ministri i Jashtëm britanik Philip Hammond tha sot në Beograd se me antarësimin në UNESCO, Kosova do të ketë obligime shtesë dhe të përforcuara për të mbrojtur trashëgiminë kulturore serbe. Presim nga Kosova mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe i kam thënë kryeministrit të Vučić se përsëri do të flas me partnerët në UNESCO se si këtë porosi ta përforcojmë, tha zoti Hammond në konferencën e përbashkët për shtyp në Beograd pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sekretari i jashtëm britanik ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO vetëm do ta shtojë mbrojtjen e nuk do ta sjellë atë në pyetje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se ka pasur përshkallëzim trazues në aktivitetet ushtarake të Rusisë në Siri, një ditë pas zgjerimit dramatik të fushatës ajrore të Rusisë. Para takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s sot në Bruksel, ai tha se për shkak të fushatës ushtarake ruse, alianca është e gatshme të vendosë forcat në Turqi, që është antare e NATO-s, nëse është domosdoshme pas dhunimeve të hapësirës ajrore të Turqisë nga ana e aeroplanëve luftarak të Rusisë. Më 30 shtator, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në Siri dhe ky veprim është kritikuar nga Turqia dhe vendet perëndimore që marrin pjesë në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që ndërmerr sulme ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Shkrimtarja e Bielorusisë Svetlana Aleksejevic, një herësh gazetare investigative, e ka fituar çmimin Nobel për letërsi.
The Nobel Prize in Literature.
Laureate e çmimit të Nobel për letërsi është shkrimtarja nga Bielorusia Svetlana Aleksejevic për shkrimet e saj polifonike, që është një monument i vuajtjes dhe guximit në kohën tonë, tha sot në Stockholm Sara Danius, sekretare e përhershme e Akademisë Suedeze. Shkrimtarja Aleksejevic, 67 vjeçare, është e njohur për librat e saj Zërat nga Çernobili dhe Koha e dorës së dytë, me tematikë nga jeta në botën moderne të gjeneratave sovjetike. Organizata jo qeveritare britanike Bellingcat sot e ka publikuar raportin në të cilin pretendohet se raketat ruse të tipit Buk Tok Air e kanë rrëzuar aeroplanin e kompanisë ajrore të Malajzisë më 17 korrik të vitit 2014 në hapësirën ajrore mbi pjesën lindore të Ukrainës, me rast janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Drejtori kësaj organizate, Elliot Higgins, i tha Radios Evropa e Lirë se ky konkluzion është bërë pas hulumtimeve 18 muajshe. Ne kemi shikuar në të gjitha hetimet me burime të hapura gjatë 18 muajve të fundit dhe duket të shumë konkludimi fuqishëm se ushtria e Rusisë e ka dërguar lansuesin raketor nga i cili u rrezua aeroplani MH-17, se raketa ishte lansuar jashtë qytetit Snizhne. Ne ishim në gjendje ta gjurmojmë raketën Buk deri në njësinë aktuale e cila e kërkoi atë, e kjo ishte brigada e 53, tha Higgins. Raporti zyrtar për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë ajrore të Malajzisë nga ekipi përbashkët hetuese ndërkombëtar, me të cilin organizata Bellingcat bashkëpunon, do të publikohet më 13 tetor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.